Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør for bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke om jaktas framtid, og vi skal se litt tilbake. I 1999, altså for 22 år siden, inviterte bladet Jakt daværende direktør for Direktoratet for Naturforvaltning, Stein Lier Hansen, til å spå jaktas framtid i Norge de kommende 10 årene. Og nå har vi jo fasiten, Stein. Det var ikke så hakkende gærent.
Nei, jeg synes vi traff ganske bra, ja. Og vi var jo positive på jaktas vegne, og jakta har absolutt utviklet seg positivt, synes jeg.
Ja. I saken fra 99, så var du spesielt bekymret for det du kalte makelighetskulturen, at jakta skulle bli for enkel. Og at veien til respekt hos de som ikke jakter, det litt slit og nøkternhet og jakt som ikke setter spor etter seg. Hva tenker du om det i dag?
Nei, jeg mener det samme jeg. Altså, jeg mener at vi som jegere i dag, vi ute etter så klart å felle vilt. De fleste veldig glad i viltet som ressurs til egen matlaging. Men vi jo også jegere fordi at vi opptatt av å oppleve natur, altså selve jakta som ramme for naturopplevelse viktig. Og da det etter mitt skjønn viktig å holde fast ved at vi må ikke legge til rette sånn at det blir for makelig. Vi skal gå litt, vi skal ikke kunne kjøre snøskuter langt inn i fjellet for å drive rypejakt på vinteren. Vi må kunne bære litt reinkjøtt ut av fjellet til et samlingspunkt hvor vi eventuelt kan bruke et fly, eller vi kan bære det fram til et punkt hvor det lov å kjøre fram en bil, men vi må ikke komme i en situasjon hvor vi hele tiden skal komme inn i jaktområdet uten å måtte slite litt, uten å bære med oss litt mat, uten å bære med oss vårt tøy, eller tørt tøy for å erstatte når vi blir våte, sånn at jeg veldig opptatt av at samfunnet bør oppfatte at jegere villige til å bruke naturen, til å jakte, men det skal skje på naturens premisser, og vi må ikke legge så godt til rette at det nærmest fremstår som et show hele greia.
Mm. Ja, for når vi bare ser på jakta isolert sett, så det uhyre mye mer enn bare et skudd. Altså, skuddet jo nesten ingenting av det.
Nei, det er nesten ingenting. Altså, det som jeg, for meg så det å leite etter dyra, finne dyra, eventuelt samarbeide med en god jakthund for å komme i en skuddposisjon.
Mm.
Det det som selve jakta. Når du i den skuddposisjonen, da det også sikte og trykke på avtrekkeren og felle dyret, det så klart et stort spenningsmoment. Jeg tror de fleste føler at de har litt høyere puls og litt mer på alerten når det sekundet nærmer seg, men det altså bare en bitteliten del av det.
Mm.
Og så er jeg blant dem som synes også det moro å vomme ut dyret og begynne å jobbe med slaktet.
Mm. Mm.
Og det kan vi gjøre på mange mulige måter, men for eksempel på villreinjakt, som kanskje det jeg mest kjent for, så blir det nødvendigvis mye bæring. Det sier seg selv. Det ikke noe alternativ til det, og det setter jeg veldig pris på, fordi at jeg vet at etter jaktsesongen over, så jeg i betydelig bedre fysisk form enn før sesongen begynte.
Mm.
Så for meg også jakt og fiske for så vidt, det også en metode til å holde meg i aktivitet, og dermed ha en bedre fysisk form, og har du en bedre fysisk form, så det også psykisk sterkere til å gå løs på de oppgavene du har i forbindelse med jobben.
Mm.
Så det med å bruke jakt og fiske til å lade batteriene da, for å bruke det uttrykket, det viktig.
Mm. Og her jo forskningen helt entydig. Ja. Altså sammenhengen mellom en god, mellom god fysisk og psykisk helse og aktivitet I naturen ja. Jo uomtvistelig.
Det helt uomtvistelig, og jeg sikker på at det at folk aktive I naturen I forhold til alle typer friluftsliv, det et av de beste bidragene vi har til folkehelsa I Norge. Mm. Og vi har sett det nå under denne pandemien, hvordan folk har søkt til skogene, hvordan de går turer, hvordan de blitt mye aktive I å komme seg vekk fra tettbebygde strøk, og på en måte kunne slappe og puste fritt ute I skog og fjell. Mm. Så vi jeg pleier å si at vi jo et resultat av naturen. Mm. Naturen vårt hjem, egentlig, og selv om vi lever I en mer urban verden, og at vi må være på jobb I mer urbane omgivelser, så så vil det alltid være en tiltrekningskraft komme tilbake til naturen mm. når du føler et behov for å slappe av. Sånn det med meg, og som du sier, det vitenskapelig dokumentert at det sunt. Mm.
Mm. Og det har jo vært, siden man, det ikke veldig mye positivt vi kan si om pandemien, men en av de få tingene på plussida jo den vanvittige tilstrømmingen til norsk natur.
Ja, helt åpenbart. Helt åpenbart, og da ble plutselig naturen for tusenvis, hundretusenvis av mennesker, det ble et sted hvor de kunne puste fritt. Mm. Kunne ta med seg barna, ta med seg familien, og de kom seg vekk ifra, holdt på å si, denne metersregelen og alle de andre ordningene vi må tilpasse oss. Mm. Naturen ble på en måte et slags nytt hjem, mm. nettopp når vi hadde det som verst under pandemien.
Ja. Stein, når vi snakker om dette med makelighet og jakt, vi har opplevd en vanvittig utvikling når det gjelder elektronikk de siste årene. Vi har viltkamera, vi har droner, vi har peilere, og ikke minst vi har nattsikter. Det bakstreversk av oss å sette en grense etter annet sted?
Altså jeg mener at, nå nevnte du flere ting, altså det at vi har viltkameraer, det ser jeg på som positivt. Det veldig mye kunnskap vi får gjennom viltkameraer, og mange har veldig stor glede av å få innsikt av hva det som beveger seg I mørket på det området hvor jeg går tur eller hvor jeg jakter. Mm. Så jeg ser ikke noe negativt med viltkameraer, jeg tror det bidrar til, og det brukes jo aktivt også blant forskere, så brukes jo viltkameraer mer og mer, både I Norge og I utlandet, I Afrika for eksempel. Så det gir oss kunnskap, og kunnskap alltid sunt. Nattkikkert heller ikke jeg så bekymret for under forutsetning at det brukes med vett. Mm. Det klart at du vil fremdeles ha regler, sånn som viltlovens paragraf 19, ikke sant, hvor du skal vise aktsomhet når du jakter, og der ligger det I kortet, selv om du har en nattkikkert, så vil det være å ta en stor risiko og drive og jakte I mørket. Mm. Og det jo egne bestemmelser om det, så der blir også nattkikkerten ikke noe problem I seg selv, så lenge den ikke misbrukes. Droner blir noe annet. Vi har jo veldig strenge regler i norsk lovgivning om at vi skal ikke bruke motoriserte kjøretøy for å leite etter viltet. Nei. Vi har jo dommer på at folk som har sittet I skogstraktoren sin for å spise nista si under jakt, har blitt dømt. Hvis det kommer en hjort for eksempel, og så går du ut av traktoren og skyter en hjorten, mm. så har du liksom brukt da I teorien traktoren til å kamuflere deg. Og vi må aldri komme dit at det greit å ta med seg en drone til fjells, og så sitter vi I jakthytta vår, og så sender vi en drone opp I lufta, mm. og så bruker vi den til å finne ut, ja, det reinsdyr bak den uten, det reinsdyr bak den uten? Eller du sitter I jakthytta og sender ut deg drone for å leite etter, ja, hvor på terrenget står den store elgoksen I dag. Mm. Det blir helt feil etter mitt skjønn. Mm. Da har vi på en måte kortsluttet et av poengene ved å drive jakt, nemlig å spore opp viltet selv, mm. enten alene eller I samarbeid med andre jegere, eller I samarbeid med jakthunder. Mm. Sånn at jeg håper jo at ikke vi kommer inn I en utvikling hvor en liksom bruker droner til å lokalisere viltet, for dermed også slippe å gjøre det som på en måte alltid de forberedende øvelsene før du kommer I en skuddsituasjon. Så mm. der mener jeg det må gå en grense.
Mm. Jeg må bare si sånn, personlig så har jeg vært litt bekymret de siste par årene. Ikke nødvendigvis for bruken, for jeg tror som du sier at folk kan styre det stort sett selv. Ja. Men den måten resten av samfunnet ser på oss på.
Ja, og det har alltid vært en av mine store mantrar. Vi kan mene at vi kan jakte på ulike måter, og det vel ingen andre som skal bry seg om hvordan jeg jakter, men sånn det ikke. Jakt en aktivitet hvor vi som jegere får dispensasjon. fra det generelle regelverket, altså fredningsprinsippet, til å ta liv av dyr.
Mm.
Og vi tar liv av dyr som veldig mange andre mennesker også er opptatt av. Dyr som de liker å se i naturen, noen liker å fotografere dem. Det er veldig mange som har glede av at vi har ulike viltarter ute i naturen.
Mm.
Og når da vi får den eksklusive muligheten til å utøve vår aktivitet, da, som skiller seg jo fra veldig mye annet friluftsliv, nemlig at vi skal ta livet av et dyr innenfor en type, innenfor arter som andre naturbrukere også har stor glede av,
mm.
så må vi respektere det, og da må vi gjøre det på en måte som i minst mulig grad provoserer
mm.
andre brukere av natur.
Mm.
Og da snakker vi ikke om, altså alle er jo enige om at vi skal ha en jaktutøvelse som ikke påfører dyr lidelse, vi skal ha en jaktutøvelse som ikke kan påføre andre mennesker skade, for eksempel, gjennom vådeskudd,
mm.
men vi må gå lengre enn det. Vi må også ha en jaktutøvelse som ikke provoserer det jeg vil kalle normale normer i samfunnet. Så det er en viktig debatt.
Mm, mm. Og når vi er inne på det, min opplevelse er at vi ser stadig mer, kanskje ikke mye i forhold til en del andre europeiske land, men vi ser mer organisert jaktmotstand i dag,
ja.
Blant annet gjennom sosiale medier.
Ja.
Hva tenker du om det?
Nei, jeg, altså siden jeg begynte å jobbe sånn profesjonelt da, med vilt og jakt, det var jo allerede til på i 1981, når jeg begynte i Jeger- og Fiskeforbundet, så har alltid det vært en sånn konstant bekymring. Jeg har alltid vært opptatt av å ha god dialog med dyrevernorganisasjoner, jeg har vært opptatt av god dialog med andre typer naturvernorganisasjoner, sånn at vi hele tiden tar det ansvaret i å også vise at vi har respekt for andre interesser enn de som ønsker å jakte eller fiske, altså ta livet av vilt eller fisk. Så jeg er alltid bekymret for det, men jeg vil allikevel si at jeg var i diskusjoner, ganske voldsomme diskusjoner med representanter for dyrevernorganisasjoner tidlig på 80-tallet. Og du hadde den gangen så hadde du veldig, du hadde journalister med høy autoritet i samfunnet, jeg bør ikke nevne navn, men som var veldig aggressive mot jakt.
Mm.
Sånn at jeg opplever at situasjonen er ikke noe verre i dag enn den gangen. Jeg føler kanskje at jeg roet seg litt mer ned enn den mest aktive fronten som var mot jakt, for eksempel midt på 80-tallet.
Akkurat.
Men det har jo også ført til da, at vi har akseptert strengere regler, vi har en mye strengere skyteprøve for hjortevilt, vi har innført påbud om å ha tilgang til dresserte og gode hunder som testet og godkjent for ettersøk. Vi har strengere våpenbestemmelser i dag enn vi hadde den gangen, så jegere har jo dokumentert at de er villige til å pålegge seg strengere og strengere rammer for å kunne utøve jakta på en mest mulig akseptabel måte.
Mm.
Både for å unngå å påføre viltet det som kalles unødig lidelse, og for å ha tilgang og investere i jakthunder som gjør at du raskere kan spore opp et vilt som er skadet. Så det har jo skjedd en veldig stor, rask utvikling i den type tilpasninger som skal gjøre at vi i mindre grad kan beskyldes for å påføre viltet unødig lidelse.
Mm.
Og det har så klart organisasjonene på dyrevernssida og naturvernssida sett, og det har ført til at de respekterer jakta ganske godt, sånn som jeg ser det. Så jeg tror ikke situasjonen er dramatisk annerledes. Jeg tror vi har en diskusjon rundt jakt i dag, og den er omtrent på samme nivå som vi hadde for 30-40 år siden, egentlig.
Mm. Mm.
Men den gangen var det kanskje litt verre, for vi hadde en del av veldig sentrale mennesker innenfor kultur, for eksempel,
mm.
som var veldig aggressive jaktmotstandere. Og det er klart at hvis du får personer med høy autoritet i samfunnet til å liksom bli talsmenn og fronte alt som er negativt i forhold til jakt, så hadde det vært en stor utfordring.
Mm. Mm. Og så er det jo en ting, tenker jeg da, som vi har i dag, som vi ikke hadde den gangen, og det er de sosiale mediene.
Ja.
Og det er ikke veldig vanskelig å få selv den mest anstendige jakt og fremstå som ganske grisete hvis du
Nei.
Vil det,
Nei.
Med riktig filmsnutt.
Nei. Jeg pleier å si at jakt og slakt er aldri god underholdning. Sånn at her har også vi som jegere et veldig stort ansvar Jeg tror ikke vi skal være så opptatt av å ta bilder av alt vi skyter. Vi skal ikke være så opptatt av å ta filmsnutter mens vi slakter. Det er ikke det at vi gjør ikke noe gærlig, men det er ikke nødvendig å på en måte påtvinge resten av samfunnet bilder med blodige dyr, bilder hvor du drar ut innvoller av et dyr. Altså, jeg tror ikke folk har noe behov for det. Jeg tror bare det skaper assosiasjoner som negative i forhold til jakta.
Mm, mm.
Så du skal ikke gjøre alt selv om det lovlig. Du skal følge loven, men du skal liksom ikke vise... Du skal ikke skyte fram brøstkassa og slå deg på brøstet hver gang du for eksempel har skutt en stor elgokse.
Nei.
Det viktig, og derfor har jeg også alltid vært negativ til alt dette med trofébedømming og liksom da om å skyte den største eller tyngste eller hva som helst. Det ikke noe feil. Det helt legitimt.
Mm.
Men vi må tenke nøye gjennom, er en bakside vi gjør det?
Mm.
Trenger vi å pådytte alle andre mennesker rundt oss bilder av nyskutte dyr, for eksempel?
Mm.
Er det noe behov i seg selv?
Mm.
Du har jo den samme diskusjonen, egentlig, og der er den mye mer prinsipiell, og det går jo på dette her med laksefiske og catch and release. Det er jo veldig mange ihuga laksefiskere som helt imot det at du skal drive fang og slipp.
Mm.
Du mener at det er lek med liv,
mm.
og det kan skade laksefiskers omdømme.
Mm.
Mens den andre argumentet er at ja, men det viktig at vi gjør det, for hvis vi gjør det riktig, så kan vi opprettholde en kultur, vi kan utøve laksefiske, uten at vi skader den biologiske ressursen i elva, for eksempel.
Mm.
Men da må du jo kunne lande en laks og sette den ut på en forsvarlig måte,
mm.
og hvor mange laksefiskere kan det?
Mm.
Hvor stor er dødeligheten ute i elva etter at en fisk blir satt ut igjen?
Mm.
De beste kan det uten problemer, men det mange laksefiskere som vil ha problemer med å gjennomføre en sånn prosedyre på en god måte. Men det ikke det poenget mitt. Poenget mitt er at også i det miljøet så er det veldig mange som redde for den type måten å drive laksefiske på, fordi at det skader laksefiskerens renommé, at det blir vurdert som en lek med liv.
Mm.
Og jakt og fiske har ikke vært noe lek med liv. Det har vært å høste en ressurs
mm.
på en forsvarlig måte og ta vare på ressursen. Det har vært hele poenget.
Mm.
Men så utvikler verden seg ubønnhørlig videre, og derfor så er det i dag svært mange laksefiskere som egentlig praktiserer prinsipielt dette med å fange og slippe ut.
Mm.
Og det er, jeg mener at det er greit,
mm.
men jeg skjønner at det blir en debatt rundt det.
Mm. Og så er det noe med vi som jakter og fisker, vi skjønner muligens ikke helt det, men for de som ikke gjør det, så er selve dødsøyeblikket er jo aldri noe vakkert.
Nei. Det er ikke noe vakkert, og det tror jeg alle egentlig er enige om. Så er det alltid vakrere når du... Så er det mer akseptabelt når du ser at dyret dør raskt, uten noen form for unødige plager.
Mm.
Det er et veldig trist øyeblikk den dagen når du har avfyrt et skudd, og så ser du at... Filler nå, jeg traff ikke der jeg skulle,
mm.
og du ser dette av dyret halter av gårde på tre bein for eksempel, eller du ser at det begynner å popple ut skum fra mageregionen,
mm.
sånne ting, da blir jo den mest ihuga jegeren trist.
Mm.
Men da gjelder det å holde huet kaldt.
Mm.
Da må vi gjøre de riktige prosedyrene for å få avlivet det dyret så fort som mulig. Men jeg er helt enig med deg, det er ikke noe gledens øyeblikk å ta livet. Og jeg har jakta på dyr som jeg har vært veldig sånn fascinert av, særlig kanskje først og fremst med elghund, da, stående elghund. Og jeg vet at det dyret har vært der, jeg har ikke klart å få tak i det,
mm.
og så plutselig klarer du det. Da blir jeg litt trist.
Mm.
For det dyret var så mye finere å se på når det levde, enn når det lå i en myrkant.
Mm. Det er sant.
Og det har jeg også lest i internasjonal jaktlitteratur, at det mange som har hatt det på den måten der. De har jakta for eksempel på fjellgeiter, og til slutt så har de klart å få tak i den de har jobbet med i ukesvis. Og de synes egentlig at søren at jeg klarte så mye flottere det dyret var når det spratt oppover i bratte fjellet.
Ja, ja. Ikke noe men problem så, å se den.
Nei.
Men likevel, Stein, så i Norge så er det en høy aksept for jakt. Altså dette måles jo år om annet, og det ligger fra 75-80% aksept for jaktutøvelse blant de som ikke jakter.
Ja.
Det fremstår for meg som eksepsjonelt høyt.
Ja.
Hva er det viktigste fremover, mener du, for at vi skal opprettholde den aksepten?
Det for det første så Norge og Finland I en litt særstilling, og det tror jeg det et sentralt poeng her. Jakt I Norge ikke for det upper ten. Jakt noe som enhver nordmann kan utøve hvis den interessert, sånn at vi har ikke fått det sosiale skille som I mange andre land, hvor det stor jaktmotstand, for eksempel I England, fordi at jakta for adern eller for de rikeste. Mm. Norge og Finland skiller seg veldig tydelig ut der. Det jakta for folk flest. Mm. Det gir en mye høyere aksept. Det andre at, som jeg var inne på I stad, vi har systematisk utviklet et regelverk som gjør at vi hele tiden har styrt jakta inn I en retning som gjør at det veldig sjelden at vi påfører dyr unødig lidelse. Mm. Altså, vi har en jakt I Norge som jeg mener i 90% av tilfellene så forsvarlig som man kan bli, og det betyr at vi klarer å avlive dyra effektivt uten at det blir en lidelseshistorie ut av det. Og så det så klart det tredje, og det tror jeg folk forstår, altså jakta en naturopplevelse, altså vi jakter ikke fordi at vi glad I å drepe, vi jakter ikke fordi at vi har noen perverse gener, men det en del av et tradisjonelt norsk friluftsliv egentlig, altså jakta en del av den norske friluftslivstradisjonen. Mm. Det tror jeg betyr veldig mye, og det har jo blitt lavd for blant annet TV-reportasjer om meg, og jeg fikk jo bare positive responser fordi at folk skjønte at han bruker så mye tid på jakt, fordi at det er Steins måte å oppleve naturen på, det Steins måte å gå inn I naturen på.
Mm. Mm.
Og det aller siste, det så klart det faktum at vi og det viktig, vi ser nå at også flere jenter, og kvinner blir jegere. Mm. Så det ikke bare en mannskultur. Mm. Vi I ferd med å få en mye bredere kultur, altså kvinnekulturen, og med alle de positive elementene det medfører for jakta, den på full fart. Og det var kanskje det jeg ikke så sist når vi pratet sammen i 99, at det skulle komme en eksplosjon med kvinnelige jegere.
Nei.
Og det vært ubetinget positivt.
Mm. Mm.
Det kun vært positivt. De holder oss litt I øra.
Mm. Mm.
De har ikke den samme tendensen til å ville ta risiko. De dødsseriøse både når det gjelder jaktutøvelsen, og de veldig interessert I hund, mm. hundehold og hundestell for eksempel. Så alle de tingene I sum gjør at jeg veldig beroliget for jaktas fremtid I Norge, mm. men vi skal alltid ha fokus på å gjennomføre jakta på en måte som minst mulig provoserende I forhold til andre interesser der ute I naturen.
Mm. Nå I disse dager så står vi jo igjen foran en revidering av jakttidene fra 22. Og det skjer jo hver gang da, men igjen så dukker det opp forslag om å fjerne jakttid på en rekke arter. Eksempelvis ekorn.
Ja.
Og nå kan det jo for alt jeg vet godt hen at det mulig å leve et meningsfullt liv uten å jakte ekorn. Men hva tenker du om dette ønsket om å fjerne veldig, veldig mange arter og bare stå igjen med de store dominerende viltartene?
Nei, jeg kritisk til det, for jeg mener at veldig mange av de artene som ikke de dominerende jaktobjektene, det kan være veldig viktige arter for å motivere ungdom til å begynne med jakt. Det kan være arter som ikke betyr så mye I den nasjonale statistikken, men som absolutt relevante objekter å jakte på i mindre miljøer, i mindre regioner av landet for eksempel. Og det arter som ikke har den høye kommersielle verdien, og dermed så det enklere for en nyutdannet ung jeger å komme seg ut på jakt. Jeg tror også mange av de artene viktige, fordi at det kan være arter som gjør at den nyutdannet jegeren altså får tilgang til jakt I sitt lokalsamfunn, og dermed så vil den komme inn I en kultur og en måte å tenke på som bærekraftig, altså den vil lære veldig mye om natur, for eksempel på jaktekorn. Når jeg var guttunge så klart vi fanget ekorn I line rundt Rjukan, og det klart at jeg lærte jo forferdelig mye av det. Mm. Vi tok ikke liv av dem, det var mer enn vi fanget dem og sånn I nærheten av der vi bodde og så slapp vi dem ut igjen, men jeg lærte jo veldig mye. Jeg lærte jo fryktelig mye om arten ekorn.
Mm.
Men når det da kommer sånne forslag, så har jeg også respekt for at en art skal få en jakt I Norge, da, så det to hovedkriterier som jeg alltid ment må gjelde. Det ene at den arten tåler å beskattes.
Mm.
Altså det må være et biologisk overskudd som kan beskattes.
Ja.
Og det det grunnleggende. Men Og da vi tilbake til dette her med lek og ikke lek. Ja. Arten skal også ta vares på som en ressurs. Altså hvis du velger å opprettholde jakt på ekorn, så skal du ikke skyte ekorn eller jakte på ekorn bare for moros skyld.
Nei.
Da skal du gjøre det fordi at du er ute etter pelsen, for eksempel. Altså du skal ta vare på den ressursen som du da høster.
Mm.
Hvis ikke, så blir det feil.
Ja.
Jeg helt imot at vi skal drive jakt bare for å ha en blink å skyte på, og så lar vi det skutte vilt, enten det en trost eller det et ekorn, bare ligge der og råtne. Det har ingenting med jakt å gjøre.
Det noe uverdig med det?
Det noe veldig uverdig med det. Og det gir også signal om at, åja, jegere kun opptatt av liv.
Mm.
De ikke interessert i å ta vare på det objektet som de har felt.
Mm.
Og det faktisk et kriterie i lovgivningen.
Mm.
Det skal både være et biologisk overskudd, og det skal være en ressurs som du kan nytte.
Mm.
Du skal altså kunne ta vare på den ressursen og bruke den til noe fornuftig.
Mm.
Enten det pels, eller det mat, eller hva det måtte være.
Og tradisjonelt så har jo gråverk, som skinnet fra ekorn, har jo vært viktig.
Ja, veldig viktig, og det er en lang og god tradisjon. Det er også å drive med fangst på pelsvilt, og ta vare på det flotte pelsen, det mener jeg det en forutsetning. Jeg ville aldri for eksempel ha drivet revjakt, og det gjør jeg for så vidt heller ikke, men hvis jeg skulle drive med revjakt, så var det for å ta vare på pelsen.
Mm.
Hvis jeg skulle begynne å fange mink, så det å ta vare på pelsen til minken, eller røyskaten, eller ekorne, eller hva det måtte være.
Mm.
Ikke bare for å ta liv av den.
Nei.
Det har ingenting med jakt og fangst å gjøre.
Stein, dette burde jeg selvfølgelig nevnt sånn helt innledningsvis da, men du har jo vært med, du har sittet på øvre delen av bordet innen Jakt- og Fiske-Norge i mange år, og du har jo vært generalsekretær i Norges Jeger og Fisk, og du har vært direktør i Direktoratet for Naturforvaltning, som det den gang het, du har vært statssekretær, og nå er du leder i Norsk Industri. En av de kampene som du har stått i, som jeg vet har vært ganske tung, det dette med blyhagl.
Ja, jeg har stått i den fighten, og for å repetere litt, det var egentlig ledelsen i jegerorganisasjonen i Danmark som tok kontakt med Norges Jeger- og Fiskeforbund og sa at nå må dere også begynne å jobbe med blyhagelproblematikken. For de danske jegere hadde avvist det som et problem alt for lenge, og de fikk da samfunnet og den danske naturforvaltningen mot seg. Så vi ble sterkt advart mot det, og det var min forgjenger Per Søylen og jeg som særlig fikk den informasjonen fra Danmark, og det ble et stort tema i det som kalles Nordisk Jegerunion. Derfor tok vi tidlig fatt i det, og vi fikk også en ivrig jeger, men som også var forsker oppe på universitetet i Trondheim, nå NTNU, til å gå inn i den materien. Og vi mente at vi veldig raskt fikk veldig god informasjon om at det fanns alternativer til blyhagel. Altså det var ikke noe vits i å bruke bly og dermed påføre naturen en form for forurensning, fordi at vi kunne gå over til andre hagel med andre metaller enn bly. Og det var jo stål først og fremst som var i tema den gangen, og nå etterpå det jo utviklet 10-12 forskjellige alternativer til blyhagel. Og derfor så valgte vi å jobbe for en gradvis avvikling av blyhagel i Norge. For bly, det et grunnstoff, et tungmetall som naturen overhovedet ikke har brukt for. Og vi hadde også tett kontakt med daværende forsker på veterinærhøyskolen, altså Gunnar Holt, som også kunne dokumentere i Norge at for eksempel ender og vadefugl kunne bli utsatt for blyforurensning ved at de fikk blyhagel inn i fôret når de gikk og beita for eksempel på grunne vann, hvor det lå mye bly ute i vannet, som et eksempel da. Og vi visste også at i gulpebollene til råfugl, så kunne du finne bly for eksempel hvis råfugl hadde spist opp ryper som var skadeskutt for eksempel, så kunne du finne blyhagel. Så der så begynte vi å jobbe med det, men det klart motstand var stor. Og det hadde nok først og fremst sin argumentasjon i at blyhagel jo billig. Alternativene var vesentlig dyrere, i alle fall på 90-tallet. I dag kanskje ikke forskjellen så stor. Og for de som skyter veldig mye, og det har jeg stor respekt for, det veldig stor respekt for folk som står på jegertrappbanen med hagla si og skyter for å bli en bedre jeger. Og det klart at for dem så var det ganske stor forskjell om du skulle betale 5 kroner skuddet enn 90 øre skuddet. Så det var en del av motstand. Mm. Men det endte jo med et forbud for bruk av blyhagel på banen, ikke sant? Og så var det jo tilløp til å få strenge reguleringer også når det gjaldt bruk av blyhagel til jakt. Men det har jo bølget fram og tilbake. Det var forbud en periode, og så har det gått tilbake igjen. Men summa summarum så mener jeg at hvis du ser jakta i en lang tidshorisont, så vil både jegere og skyttere være tjent med at du over tid velger andre alternativer enn blyhagel for å slippe denne diskusjonen. For vi har jo fjernet bly fra bensinen. Det var en grunn til det at vi innførte blyfri bensin.
Det var en litt annen form da, Stein.
Det er en annen form, det er en gassform, og det kommer ut i eksosen. Men det er ikke noen grunn til å velge bly den dagen det finnes et godt alternativ. Men det må være et godt alternativ, både i forhold til at det skal ha samme drepeffekt. Du kan ikke velge alternativer som hører til mer skadeskyting, og det må være alternativer som en moderne hagle tåler, altså som ikke fører til løssprengning. Mm. Og det må være alternativer som også er over tid prismessig konkurransedyktig. Mm. Men det er mer for meg, for meg den gangen, så var det mer å vise at vi var på offensiven, at vi tørte å ta tak i problemet, og at vi ikke skulle obstruere da, mot resten av samfunnet, dersom det fantes, og når det kom gode alternativer. Mm. Og for min del, så har jeg jakta med alternative hagel siden tidlig på 90-tallet, og jeg har aldri opplevd noe ubehag med det.
Nei, og så er det jo en del av historien. Vi har jo drivet og testet disse, eller denne ammunisjonen opp gjennom alle år, og det er klart de første generasjonene med stål var slappe rent hastighetsmessig.
Det var det.
Det har blitt mye bedre.
Ja.
Og så tenker jeg, Stein, at da du forlot Norges Jeger og Fisk, så kom dette opp igjen, og så gikk vi mot en omkamp, hvor, så i dag er det jo tillatt igjen på under visse rammer. Men nå har jo EU besluttet seg for å fase det ut fullstendig,
ja.
Så da er det vel et spørsmål om ikke du til syvende og sist fikk...
Jeg kommer til å få rett. Ja, men det er ikke noe å diskutere. Altså, jeg jobber, som du sier nå, i norsk industri, og har ganske stor innsikt i hvordan internasjonal regelverk raskt blir utviklet for å fjerne utslipp av det vi kaller tungmetaller.
Ja.
Det er de stoffene som nesten alle forskere mener vi skal unngå å spre i naturen.
Ja.
Uansett hvor stort eller lite problemet er akkurat i dag, så er det et svært stort trykk. Sånn at, og det er derfor jeg mener, hvorfor skal vi alltid slippe beina etter oss?
Mm.
Hvorfor skal vi alltid bli trua til å akseptere regler via internasjonal regelverk? Kan vi ikke gå foran og si at ja, vi som skyttere, vi som jegere, vi er villige, men vi forlanger da, og vi forventer av omgivelsene, at vi får den tida vi trenger til å få på plass alternativene.
Mm.
Det er sånn vi må tenke.
Mm.
Og det er jo en parallell til, altså det er jo et grunn til at Norge er det landet hvor vi relativt sett raskest begynte å investere i elektriske biler. Det var jo fordi at vi ønsket å gå foran, ikke fordi at det er så livsfarlig å kjøre med en toppmoderne dieselbil, som egentlig kan være ha et godt økologisk fotavtrykk, men en har valgt å gå foran, og Stortinget har lagt til rette for det gjennom veldig positive insentiver, som gjør at de bilene er billige. Og jeg tror at vi ofte må tenke sånn, vi skal ikke stå imot, helt til en regel blir tredd nedover huet på oss.
Mm.
Det er bedre å være offensive, og da kan du også få kontroll med hvordan den endelige regelen blir utformet.
Mm. Mm.
Og for en regel bør ikke være firkantet, den bør være praktikabel, og den bør være basert på empiri gjennom hvordan du da kan tilpasse deg nye produkter på en fleksibel måte.
Mm. Og det bringer oss jo litt over på en annen ting, Stein. Du var jo en sterk stemme i din tid for å forenkle jakta.
Ja.
Og du, jeg mener, husker du flere ganger har gitt uttrykk for at du synes det ble for mye papir, det ble for mye byråkrati rundt en praktisk aktivitet som jakt.
Ja.
Hvordan synes du det har gått?
Ja, det har gått både og. Det er klart at hvis du ser på meg som reinsjeger når jeg reiser på jakt nå til høsten, så har jeg med meg betydelig med dokumenter. Men det er klart at det har jo gått i riktig retning det også. Nå kan du jo få jegerkortet ditt digitalt, du kan betale digitalt. Kontrollkortet på villrein blitt enklere å bruke. Det ikke sånne firkanter bestemmer at du skal skjære kortet straks, for eksempel. Du kan jakte og jakte videre og skyte en 3-4 dyr før du begynner å behandle dyra, og du trenger ikke å bruke kortet før du begynner å flytte på dyra. Så jeg mener at det gått i riktig retning. Og jeg også glad for at det har skjedd delegasjon til kommunene. Jeg synes det riktig at mye av den, det som tidligere ble liksom fastsatt sentralt i systemet, enten direktorat eller fylkesmann, nå kan gjøres i kommunene. Så jeg synes det gått i riktig retning. Men det krever også, når en delegerer ting helt ned til kommunene, så krever det også så klart at det en, at den følger opp med opplæring og veiledning, sånn at den kommunale viltforvaltningen gjør en god jobb og følger veileder og regelverket så godt som mulig. Og det ikke alltid tilfeller. Jeg har mange eksempler på at den kommunale forvaltningen gjennomfører for eksempel forvaltningen gjort helt i strid med veilederen, og det skaper jo da konflikter mellom jegere eller mellom grunneiere og så videre. Så når en delegerer, så må også staten drive tilsyn og opplæring og veiledning, sånn at de som får denne nye myndigheten gjør det på en ordentlig måte. Men jeg synes det gått i riktig retning. Det blitt forenklinger, og det jeg veldig glad for.
En ting du i den saken vår fra 1999 spådde, var at jegeravgiften ikke kom til å overleve så mange år til. Det har ikke slått til.
Det har ikke slått til, og mitt argument at jakt grunnleggende sett en positiv aktivitet, og du skal ikke avgiftsbelegge noe som positivt. Du skal stimulere til noe som positivt. Og det jeg da håpet på var at den kunne erstatte jegeravgiften, for det ligger i hele begrepet jegeravgift, at du altså må betale en avgift fordi at du jeger. Og at du kunne erstatte den med en avgift som mer var knyttet direkte til viltforskning, for alle jegere villige til å være med å spleise på kunnskapsutvikling, og viltforskning fryktelig viktig. Det har vært viktig for å bli bedre til å forvalte enkeltarter, men det blir enda viktigere fremover for å vise hvordan du kan drive flerbestandsforvaltning, altså hvordan skal du forvalte en art som plutselig kommer i en konkurranse med en annen art. Sånn at jeg hadde håpet at den kunne erstatte jegeravgifta, da, som gir et sånn negativt signal ut i samfunnet, med en forskningsavgift som vi som jegere kunne betale hvert år, og som da var øremerket til forskning. Det var min drøm, men det fikk jeg ikke til.
Det jo ikke alle drømmer som går gjennom.
Nei, det er ikke det, og kanskje det bra det, for det jo andre meninger om det, og det bra at kanskje et motsatt syn også kan få lov til å få gjennomslag.
En ting jeg har lyst til å snakke litt med deg om, du jakter jo mye på Hardangervidda, skrapesyken.
Ja, det en forferdelig sak. Hvis jeg skal være dønn ærlig, så jeg redd for at tiltaket mot CVD, da, eller skrapesyken.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Kan påføre villreinbestand på Hardangervidda større irreversible problemer enn sykdommen selv. Vi vet alt for lite om den sykdommen på villrein. Den sykdommen har ikke vært registrert på villrein før vi fikk den i Nordfjella februar 2016. Så kunnskapen om hvordan den sykdommen fungerer i en villreinbestand i et økosystem, som for eksempel Hardangervidda, den tilnærmet lik null. Og derfor så jeg nå veldig glad for at Miljødirektoratet har foreslått en strategi for Hardangervidda om at vi må gå langsomt fram, vi må forvalte villreinbestanden ut fra økologiske prinsipper, og så sier de at og så får vi da heller ha en adaptiv forvaltning. Altså, etter hvert som vi lærer mer om hvordan sykdommen eventuelt utvikler seg, så justerer vi forvaltningen. Altså, det det Miljødirektoratet har foreslått, og som da innebærer at vi skal lære, vi skal overvåke og forske, og så skal kunnskapen gjøre at vi forvalter mer og mer korrekt etter hvert som kunnskapen blir bedre. Mot det så står da Mattilsynet som ønsker dramatiske tiltak på Hardangervidda. De har vel gitt uttrykk for at de ønsker en rask nedskyting av bestand til det som er genetisk, en genetisk levedyktig bestand. Og det betyr altså at du kan gå fra, i dag har vi etter kalvinga nå i vår, så har vi kanskje 8000 dyr, og så ønsker Mattilsynet å komme helt ned til 500 dyr bare, altså i løpet av 3 år. Altså 500 dyr på Hardangervidda, det kan godt hende at den er en genetisk levedyktig bestand, men det er altså en bestand som da mistet enhver mulighet til å ivareta den økologiske funksjonen som villrein har i økosystemet Hardangervidda. Og jeg mener at dersom regjeringen skulle falle ned på den strategien, så er risikoen enorm for at vi gjør så stor skade uten at det er godt begrunnet i vitenskap. Altså da bruker vi førevareprinsippet på en stuttumaktig metode. Så, men nå er det regjeringen da, som skal ta standpunkt til dette her, med basis i de to forskjellige tilnærmingene som Mattilsynet har, versus Miljødirektoratet. Og så har jeg lyst til å si en ting til. Det er ikke bare at en sånn strategi, hvor du da desimerer en bestand fra 8000 til 500 i løpet av 3 år, den vil være, det er uante økologiske konsekvenser av det. Det vil heller ikke være mulig å gjennomføre det, uten å gjennomføre vinterjakt med bruk av helikopter og snøskuter, som vil være i strid, det lar seg ikke gjennomføre, uten å komme i strid med dyrevernslovens bestemmelser. Så det vil også være en tragedie i forhold til at en sånn nedskytning vil medføre åpenbare brudd på den rettssikkerheten som villrein har, for ikke å bli utsatt for unødig stress og lidelse. Men det er ikke det viktigste, det er viktig nok. Men det viktigste er at en sånn strategi, det vil altså fjerne villreinen som økologisk faktor på Hardangervidda. Det vil være i strid med bakgrunnen for at vi fikk den største nasjonalparken i Norge, nettopp på Hardangervidda. Det vil bryte ned jaktkulturer og hele den kulturelle forståelsen som lokalsamfunnet har av villrein. Og det vil egentlig være et utilgivelig tiltak som ikke kan begrunnes vitenskapelig for å håndtere CVD. Det har tatt over 4000 prøver av villrein på Hardangervidda. Det er ett dyr som har testet positivt, og det dyret var ikke tegn på sykdom overhodet. Og så snakker jeg med vitenskapelige miljøer som er helt enige med meg. Sentrale forskere for eksempel som jobber med prionsykdommer på Universitetssykehuset i Oslo, og som sier at det finnes ingen vitenskapelig belegg som tilsier en sånn dramatisk handling. Snarere tvertom, CVD kan oppstå når som helst, det kan oppstå spontant gjennom såkalte foldingmekanismer, og i 99% av tilfellene fører det aldri til et alvorlig sykdomsbilde. Så det som noen her har gjort er å se på erfaringer fra utvalgte bestander av hjort, altså en annen art i Nord-Amerika, som lever i kulturlandskap tett inntil tammebestander under innhengning, og så bruker de de datasettet til å lave et skrekkscenario på Hardangervidda. Altså helt uvitenskapelig.
Det virker litt overspent med et pennestrøk å fjerne største villreinstammen i.
Det er så usannsynlig for meg at det kan bli gjennomført, så jeg er optimist. Men så er jeg villig til å virkelig motivere meg selv og andre jegere for å gjøre en god jobb. Vi skal ta prøver, vi skal være med på en bestandsreduksjon for å få ting under kontroll. Vi skal stå på for å hjelpe forvaltninga til denne adaptive forvaltninga, men det må være basert på en strategi som har legitimitet blant grunneiere, blant kommunen og blant jegere. For her kan ikke staten tro at de skal gjennomføre dette her med profesjonell vinterjakt. Det vil aldri bli respektert, aldri vil forstått, og jeg vil tro at på Hardangervidda vil det bli møtt med rettslige skritt. Men jeg har stor tro på regjeringen, jeg har stor tro på Stortinget, og at den politiske diskusjonen som nå starter på dette her om noen uker eller to, vil føre til at den velger denne kloke strategien til Miljødirektoratet, og det er også den strategien som den såkalte vitenskapskomiteen har foreslått.
Prøve å lære.
Og det, vi har ikke hast. Hvis det utvikler seg en sykdomslignende tilstand med CVT, CVD, så tar det 10 år. Dette skjer ikke over natta. Dette ikke en tetthetsavhengig sykdom. Det en sykdom som utvikler seg nærmest mekanisk. Så det helt annerledes enn covid-19. Mm. Helt annerledes enn klauråte, hjernemark, etc. Mm. Det selve økologien til sykdommen tilsier at vi har kjempegod tid. Mm. Mm. Det ingenting som haster.
Nei. Ok. Jeg tenker på en ting, Stein, og det du har i hele ditt voksenliv så har du hatt lederposisjoner. Vi har vært inne på det. Det NJDFF, det Direktorat for naturforvaltning, statssekretær, nå i Norsk Industri. Og jeg vet du ved et par anledninger har snakket om at du egentlig kunne tenkt deg å bli fjelloppsynsmann. Altså, blir du aldri lei sånne jobber?
Jo, det perioder hvor jeg lei. Det perioder hvor jeg liksom kunne ha tenkt at ålreit, nå kan jeg gå ut av døra på jobben, og så har jeg fri. Jeg har ikke noe ansvar i å følge med på hva som skjer om natta. Jeg skal ikke ta telefoner, jeg skal ikke drive lobby til langt ut på kvelden. Men plutselig så innebærer jo en sånn jobb da, som jeg har og har hatt, den innebærer jo også at du får mulighet til å påvirke. Sånn at det der med at jeg ikke får brukt like mye tid som jeg kunne ha brukt som fjelloppsynsmann i fjellet, det blir oppveid av at jeg faktisk også kan bruke mye tid til å jobbe med ting som veldig spennende, og som gjør at du setter inn et fotavtrykk. Mm. Så det en sånn dualisme i det. Men det klart, noen ganger så synes jeg det hadde vært veldig ordentlig å hatt en annen type jobb. Mm. Mens andre ganger, sånn som nå vi diskuterte CVD, så føler jeg at de jobben jeg har hatt, har gitt meg en posisjon som gjør at jeg har en stemme, og den stemmen vet jeg blir satt pris på, blant annet av mange jegere og grunneiere, for eksempel på Langevidda, og jeg har tett også kontakt med grunneiere i Lærdal, for eksempel, som mistet jakta si på grunn av nedslaktninga i Nordfjella, og da blir det liksom det oppsida-jobben. Men det har vært en del svarte dager hvor jeg kunne drømt om og liksom ikke hatt noe særlig mer ansvar enn å bare gjøre en grei jobb.
Mm. Mm. En annen ting som du jo i og for seg snakket om tidligere andre steder, men det var jo det faktum at din far var jo motstandsmann i Milorg og var en av tre som hadde ansvaret for senking av ferga Hydro med tungt vann på Tynsjøen, hvor 18 omkom, og hvor av de var 14 sivile nordmenn. Og det fikk jo noen sosiale ettervirkninger i bygda.
Ja.
Hvordan har det preget deg?
Nei, som jeg har sagt tidligere, at jeg som vokste opp på Rjukan, ble aldri konfrontert negativt.
Okay.
Jeg synes Rjukan-folk, også familier som mistet sine kjære under denne aksjonen, De håndterte meg på en grei måte. Jeg fikk ingen, det var ingen som på en måte skulle hevne seg på meg eller mobbe meg for det. Men det klart, mora mi følte nok kanskje at i en del sosiale situasjoner så ble det en negativ sak. Så det var jo også sånn at vi mottok trusler mot familien i forkant av den datoen hvor ferja ble sprengt. Men det var jo bare trusler, det førte jo aldri til noe, og faren min bare flirte av det og sov like godt den natta som alle andre netter. Men politiet anbefalte jo da mora mi og meg å overnatte et annet sted.
Okay.
Da snakker vi, da var jeg ganske liten, altså da snakker vi liksom slutten, fram til kanskje midt på 70-tallet, men kanskje først og fremst på 60-tallet. Så jeg må bare si at lokalsamfunnet der oppe tok godt vare på meg og min familie på tross av den hendelsen. Sånn at det vel hovedoverskriften, og så vet jeg at mutteren noen ganger ble litt deprimert av litt sånne spydige bemerkninger da.
Ja. Ja. Ok.
De var to sterke personligheter, og de hadde det til felles at de elsket naturen. Så hele min oppvekst med både mutteren og fatteren, det var enten molteplukking, eller blåbærplukking, eller jakt, eller fiske, eller bare gå på ski, sånn at ja, det var vel, de var veldig flinke til å introdusere meg for naturen, og egentlig alle typer friluftsliv.
Ja, for der stjal du et spørsmål fra meg, for jeg tenkte jeg skulle spørre. Jeg spørre deg om hvordan det dukket opp den voldsomme interessen for friluftsliv.
Nei, det var på grunn av de to, og for så vidt også besteforeldrene mine. Dette var sankere.
Ja.
Dette var virkelig sankere. og som så enhver mulighet til å sanke I naturen, og som så enhver mulighet til å gå en lang skitur, som så enhver mulighet til å ro meg rundt med en liten fiskestang eller en pilkestikke. Så det var egentlig, jeg kan ikke huske egentlig, altså vi hadde noen mislykka ferietur til Sørlandet og Danmark og sånn, men ellers så var all fritid var naturen.
Ja.
Og naturen var jo da synonymt med Hardangervidda. Og det året jeg ble født, så bygde jo fatteren hytta som ble vårt samlingssted i sørøstlige delen av Hardangervidda, altså nord for Møsvann, så det var egentlig der jeg vokste opp.
Akkurat.
Han var jo først og fremst en ihuga villreinjeger da.
Ja vel.
Det var hans store jaktobjekt, og så var han kjempeglad I å fiske. Men han var også totalt dilla på molter. Altså jeg tror han kunne offre livet for å få tak I en molte, så han var helt... Og det var mora mi også, for å si det sånn. Sånn at det var høsting, friluftsliv, og det å bruke naturen for å holde seg I god form.
Ja, ja. Ja. Ja, vi kunne prate veldig mye, Stein, men jeg har bare lyst til å spørre deg. Du har vært fryktelig aktiv I veldig, veldig mange år. Hvis du skal plukke ut en opplevelse fra jakt eller fiske eller tur, hva vil det være?
Altså, I motsetning til fatteren så jeg blitt ekstremt opptatt av å bruke jakthund. Og jeg må nok si at den største opplevelsen, det når en... det når en valp stiller sin elg for første gang, eller når en valp av striåra dags gjennomfører sin første los på råder eller hjort. Det de opplevelsene som betyr mest. Det akkurat det der samarbeidet med hunden som har blitt viktigere og viktigere for meg. Og da den opplevelsen, så lenge hunden gjør jobben og jeg ikke dummer meg ut, og jeg får skutt for den unge hunden da, som kanskje 6 måneder, 8 måneder, det den største opplevelsen den høsten. Og da betyr det ikke om det en elgkalv som blir skutt, eller et lite rådyr uten gevir. Mm. Det akkurat at den hunden har lykkes. Mm. Det det aller, aller viktigste. Og det har jeg 3-4 veldig gode opplevelser på, både når det gjelder rådyr, hjort og elg. Men jeg villreinjeger, sånn at den aller største opplevelsen, det en gang jeg satt I tåka, og det skulle ikke være villrein I området, men jeg nekta å gi meg. Og I det tåkehavet så hører jeg gartinga, altså den lyden som du får I en villreinflokk. Og ut av det tåkehavet så kom det altså en flokk på en 150 dyr. Og det var nesten ikke mulig å skyte, det var uforsvarlig å skyte. Og så plutselig så letta tåka, for det var flott vær, men tåka lå lavt, og plutselig så brøt sola igjennom, og der sto det altså foran meg den flotte, disse gjeldsimlene jeg har hatt, altså en gjeldsimle uten kalv, som nesten var litt albinos, og den fikk jeg det perfekte skuddet på, den kommer jeg aldri til å glemme. Nei. Den kommer jeg aldri, aldri til å glemme hele, og det var hele opplevelsen. Det var som det var en hånd der oppe, som bare rydda unna tåka og sa, nå Hansen, nå skal du få en opplevelse.
Ja.
Det var nesten litt religiøst over det.
Men det enkelte situasjoner som bor det I underjakta, hvor det nesten noe religiøst over.
Ja, det det.
Det som om noen holder en hånd over
det. Ja, det det. Det altså situasjoner som var håpløse, blir plutselig stang inn. Mm. Mm. Og så det omvendte situasjoner som var perfekte, blir stang ut. Men da det gjerne mennesker som har gjort noe feil.
Ikke sant, ja. Ikke sant. Stein, tusen takk for en kjempetrivelig prat.
Takk for at du fikk lov til å komme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.